რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინარა და ნაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დაცვის და თავდაცვის და უშიშრობის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, რომელზეც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მთავრობის მიერ წარდგენილი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას განიხილავენ. სხდომაზე გამოსვლისას ვახტანგ გომელაურმა ახლად შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაასახელა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების ამოცანების, გეგმების, სადაზვერვო შესაძლებლობების და ოპერაციების გამოვლენა და აღკვეთა. ვახტანგ გომელაურის თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები პირების დროულად და ზუსტად ინფორმირებას. პრიორიტეტულ მიმართულებას განეკუთვნება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურებში, შეერაღებულ ძალებსა და სახელმწიფო ორგანოებში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენცია, მათი საქმიანობის გამოვლენა და ნეიტრალიზაცია და ეკონომიკური შპიონაჟის წინააღმდეგ ბრძოლა, განაცხადა გომელაურმა. მისივე განმარტებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სახელმწიფო საიდუმლოების მხრივ უსაფრთხოების მაღალი რისკის მქონე სუბიექტების დაცვას და მათ წინააღმდეგ შესაძლო სადაზვერვო დივერსიული და ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენას დაახვეთა. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საქართველოსთვის ისეთივე საფრთხეა, როგორიც მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოებისთვის, განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვის და საპარლამენტო თავდაცვის და უშიშრობის საპარლამენტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე წარდგენილმა ვახტანგ გომელაურმა. მისივე თქმით, ახლად შექმნილი სამსახურის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ტერორისტული საქმიანობის წინააღმდეგ პრევენციული ზომების მიღება, ადრეულ ეტაპზე გამოვლენა აღკვეთა და ტერორისტების ფინანსური და მატერიალური რესურსების შეზღუდვა. გომელაურმა აღნიშნა, რომ ამ მიზნით გაგრძელდება კონტრტერორისტული დანაყოფების სათანადო დახშურვა და თანამშრომლების გადამზადება. ტერორიზმის ხელშემწყობი ფაქტორების აღმოსაფხვრელად ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი თანამოქალაქეების შესაძლო რადიკალიზაციის და ტერორისტულ საქმიანობაში ჩაბმის პრევენციას, რისთვისაც აუცილებელია ექსტრემისტული რიტორიკის და იდეოლოგიის გავრცელების აღკვეთა, განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. მან კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას ასევე აღნიშნა, რომ საფრთხის შემცველია საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია, რაც ხელს აყრელ გარემოს ქმნის საერთაშორისო ტერორიზმისა და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულისთვის, განსაკუთრებით მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად აუცილებელი კომპონენტების უკანონო ბრუნვისთვის. ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას მხარს არ უჭერს საპარლამენტო უმცირესობა. საპარლამენტო კომიტეტების დღევანდელ გაერთიანებულ სხდომაზე დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან ჯიორა თაქთაკიშვილმა განაცხადა, რომ ვახტანგ გომელაურის დანიშვნის ერთადერთი საფუძველი და მიზანი ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მკვიდრი ვაჟა თოთვაძე. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 დღის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ვაჟა თოთვაძის გათავისუფლება ქართულმა მხარემ 20 ივლისს მოითხოვა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრაზე. ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებამდე ვაჟა თოთვაძეს 2000 რუსული რუბლის ჯარიმა გადაახდევინეს. ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდას ერთ-ერთი ლიდერის მუხსინ ალ-ფადლის ლიკვიდაციის შესახებ იუწყება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, ალ-ფადლი სირიის ტერიტორიაზე ქალაქ ალეპოსთან განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით, ალ-ყაიდას ხელმძღვანელობამ ალ-ფადლი პაკისტანიდან სირიაში მიავლინა საერთაშორისო კოალიციურ ძალებზე თავდასხმების ორგანიზების მიზნით. მუხსინ ალ-ფადლი ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდას დამაარსებლის და ყოფილი ლიდერის უსამა ბენ ლადენის უახლოესი გარემოცვის წევრი იყო და ერთ-ერთი იმ რამდენიმე პირს შორის, რომელიც წინასწარ იყო ინფორმირებული ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში 2001 წელს განხორციელებული ტერაქტების შესახებ. შეერთებული შტატები ალ-ფადლის მიიჩნევდა ფრანგულ ტანკერზე ლიმბურგზე და ქუვეითში ამერიკელი საზღვაო ქვეითების ბაზაზე 2002 წელს მომხდარი თავდასხმების ორგანიზატორად. ვაშინგტონს 7 მილიონი დოლარის ჯილდო ჰქონდა დაწესებული ინფორმაციისთვის, რომელიც მუხსინ ალ-ფადლის დაპატიმრებაში დაეხმარებოდა. სირიაში სამი ესპანელი ჟურნალისტი გაუჩინარდა. ამნესპანდის პრესის ფედერაციის ინფორმაციით, ჟურნალისტებთან კავშირი კვირაზე მეტი ხნის წინ შეწყდა. ფედერაციის ცნობითვე სულ ბოლოს სამივე მათგანი რეპორტაჟებს სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში ამზადებდა.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბები არის მხოლოდ პლუსით, ანუ ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენმა მსმენელმა უკვე მუდმივი და ერთგული მსმენელი ყავს, უკვე იცის, მაგრამ მაინც შევახსენებ, რომ ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. საზოგადოება მათ კარგად იცნობს, როგორც მეტად აქტიურ და მებრძოლ ქალებს, უფლებების დამცველ ქალებს. ფემინისტრიმის საშუალებით კი ჩვენ ისინი გავიცანით, უკვე ჩვენმა საზოგადოებამ გაიცნო, როგორც ძალიან საინტერესო რადიო წამყვანები. მიხარია ამას, რომ ვამბობ, იმიტომ რომ სწორედ რადიო თავისუფლების ეთერში მოხდა ეს გამობრძმედვა ამ ქალების, როგორც არაჩვეულებრივი წამყვანების. და დღეს კვლავ დაკო ბახტურიძეს წარმოგიდგენთ, ის გაუძღვება ჩემთან ერთად დღევანდელ გადაცემას. გამარჯობა დაკო. ისიც იცის საზოგადოებამ, რომ საგანგებო ფორმატის არის ჩვენი გადაცემა და ისიც იცის, რომ ტრადიციულად ეს უნდა შემთქვა, ანუ ერთ-ერთმა თანაწამყვანმა.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადაცემა, როგორც უკვე მსმენელმა იცის და ვინც არ იცის, შევახსენებთ, რომ მომზადებულია ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ, სამხრეთ კავკასიის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და, როგორც აღნიშნეთ, პერიოდულად სხვადასხვა თანაწამყვანი ვართ ხოლმე და დღეს მიხარია, რომ ჩემი დღეა და მორიგჯერს უკვე მეხუთედ წარუძღვები ამ გადაცემას ქალბატონ მარინასთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა და უკვე მეხუთეთ, წარმოდგენაც ძნელია. მეხუთეთ ეს ნიშნავს, რომ უკვე თითქმის 6 თვე იწურება, რაც დაკო ჩემ გოდით არის სხვა არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად. მაშას ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე ეთერშია ფემისტრიმი და დღეს კვლავ ქალთა უფლებებზე ვილაპარაკებთ და ქალების ჩაგვრის პრობლემაზე. რა დაკო, ზოგადია ეს თემა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამოუწურავია და რაღაცა სხვადასხვა კუთხი და მრავალ მხრივ შეიძლება ამაზე საუბარი. მაგალთ იმაზე, თუ როდის და რატომ დაიწყო ქალების ჩაგვრა, რატომ არაზრო შეწყდა, ან დღეს რა ფორმით გრძელდება, არის ორა შანსი როდესმე შეჩერდეს და თქვა რისი გაკეთება არის ამისთვის საჭირო, რისი ცოდნან, რისი გააზრება, რას ნიშნავს ქალებით ვაჭრობა მაგალითად, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს წმინდა ფემინისტური ამბებია, მეორად უფრო კომპეტენტური და საინტერესო ხალხი ისაუბრებს ამაზე ვიდრე მე. თავად დაკო და კიდევ სტუმარი წარმოგვიდგინე, თუ შეიძლება დაკოვი.
კი ბატონო, დღეს სტუმარი გვეყოლება ანა არიხვიაშვილი, ორგანიზაცია იდენტობა, აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი და ის იმასთან ერთად შევეცდებით, რომ ეს თემები გარკვეულად გავშალოთ, რა თქმა უნდა, არ არსებობს მზა რეცეპტები და არც ერთი ანალიზი არსებობს ამ პრობლემების, მაგრამ რამოდენიმეზე, ასე ვთქვათ, თავარ ანალიზებზე შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ.
და მე რა თქმა უნდა, კიდევ მრავალჯერ მივბრუნდები, წინასწარ გაფრთხილებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამ ერთ საათში ჩვენ ამ თემას არც ამოვწურავთ და არც მიზნად გვაქვს ეს დასახული. მაშასე ანა რეხვიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. Turning back. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვბრუნდებით ჩვენს საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც უკვე წარმოგიდგინეთ, ანა რეხვიაშვილი, ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორია, მოვალეობის შემსრულებელი არა, ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. დღეს მუდმივ მარადიულ თემაზე, რომელზეც მრავალჯერ გვისაუბრია და როგორც ჩვენ უკვე უთხარით ჩვენ მსმენელს, ანა, რომ შენც არ გეგონოს, რომ ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ დღეს ეს თემა მოვწუროთ, რაღაც რამდენიმე ასპექტ შევეხებით, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, კლავაც ვისაუბრებთ. დღეს მინდა რაღაც უფრო ზოგადად შევხედოთ ამას, ცოტა შორიდან, ხო? აი თქვათ, საიდან, რატომ დაიწყო ეს, ხო? როგორ ვით, რატომ არასოდეს არ შეწყდა, რატო გრძელდება დღეს რა ფორმები აქვს და ასე შემდეგ. უფრო კარგად დაკოითხვის ამაზე რაც პატარა შესავალი გავაკეთოთ დაკო და გავაგრძელოთ მე. კითხვები დავაყაროთ.
კი ბატონო, მთია შესავლისთვის სადაც არ უნდა დავიწყოთ საუბარი ქალთა ჩაგვრაზე ან ქალთა უფლებებზე, ვერ ავწდებით იმ მნიშვნელოვან კითხვებს, როგორიცაა საიდან იწყება ქალების ჩაგვრა? რატომ ხდება, რომ თითქმის ყველა საზოგადოებაში ქალი დაქვემდებარებული სქესია და არა პირიქით? როგორ შენარჩუნდა პატრიარქალური კულტურა საუკუნეების მანძილზე? და რა არის ის მთავარი მექანიზმი, რაც მის კვლავ წარმოებას უზრუნველყოფს? ეს ის კითხვები, რაზეც საჭირო და აუცილებელია მსჯელობა, რადგან ამ კითხვის პასუხი იმ პასუხებზე, რომელიც ამ კითხვებს უნდა გაეცეს, მნიშვნელოვანად არის დამოკიდებული თუ რამდენად არის შესაძლებელი მივაღწიოთ გენდერულ თანასწორობას. ამ საკითხებზე უამრავი ნაშრომი და თეორია არსებობს, მათ შორის ანტიფემინისტურიც, თუნდაც მაგალითად ბიოლოგიური დეტერმინიზმი, რომელიც ამბობს, რომ არსებული სოციალური სტრუქტურა ბიოლოგიურ განსხვავებებს ეფუძნება და შესაბამისად მისი შეცვლა თეორიულადაც კი თითქმის შეუძლებელია. ამ საკითხებზე ბევრი ფემინისტური ნაშრომიც არსებობს, რაც არსებული თეორიების ახლებურ წაკითხვის მცდელობაა. მაგალითად გაი რუბინის თავის სტატიაში „ქალები თუ ვაჭრობა“ სხვადასხვა თეორიის ანალიზის საფუძველზე ცდილობს პასუხი გასცეს შეკითხვას: რა არის ქალი? ავტორი ასევე სვამს შეკითხვას, როგორი სოციალური ორგანიზება აქცევს მდიდრობის სქესს დიასახლისად, ცოლად, პლეიბოის კურთხლად, მეძავად ან ადამიან დიქტოფონად. მისი მტკიცებით ეს შესაძლებელია ხდება მხოლოდ გარკვეულ ურთიერთობათა კონტექსტში. მაგრამ რა არის ის კონტექსტი, რაც მდედრობით სქესის წარმომადგენელს, როგორც ბიოლოგიურ არსებას აქცევს ქალად, ანუ გენდერად? გალრუბიც ასეთ ურთიერთობათა სისტემად მიაჩნია სქესის გენდერის სისტემა, რასაც ის ასე განმარტავს: სქესის გენდერის სისტემა, ეს არის ის წესრიგთა ერთობლიობა, იმ წესრიგთა ერთობლიობა, რითიც საზოგადოება ბიოლოგიურ სქესს გარდაქმნის ადამიანური შემოქმედების პროდუქტად და სადაც ეს გარდაქმნილი სქესობრივი საჭიროებები დაკმაყოფილებულია. გაი რუბინის მტკიცებით, არსებული სოციალური ორგანიზება, სადაც ქალი არის გაცვლის ობიექტი, ხოლო სუბიექტი ამ ურთიერთობაში კაცია, არსებული სოციალური წესრიგის შედეგია და არა საფუძველი. შესაბამისად, თუ ეს არის შედეგი, მისი ცვლილება შესაძლებელია სხვა სოციალური წესრიგით. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეცდებით გავაანალიზოთ, რატომ და როდიდან იწყება ქალების ჩაგვრა. დღეს საფუძველი ფუნქციონირების ჩაგვრის სისტემა, როგორია ის სოციალური წესრიგი, რაც თანასწორობას უზრუნველყოფს და რამდენ მიღწევადია საერთოდ ასეთი გენდერულად ეგალიტარული საზოგადოება და ზოგადად ეგალიტარული საზოგადოება, შეიძლება ასე ვთქვას. თემა, როგორც თქვით, არის ძალიან კომპლექსური, შესაბამისად არც ანალიზი არსებობს ერთი და არც პასუხი არ გამზადებული და რეცეპტი ერთი.
თეორია არსებობს ერთი.
ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი თეორია არსებობს, შეიძლება ასე ვთქვათ, ანტიფემინისტური თუ ფემინისტური, და დღეს შევეცდებით რაღაცნაირად რამოდენიმე ძირითად მინიმუმ მაინც შევეხოთ და რამოდენიმე ასპექტზე ვისაუბროთ ამ საკითხის. და დავიწყოთ მოდით საუბარი მართლაც, აი რატომ, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რატომ ხდება, რომ თითქმის ყველა საზოგადოებაში მუშაობს ერთი და იგივე იერარქიული სისტემა და ამ იერარქიულ სისტემაში ქალი არის დაქვემდებარებული და არა თქვა პირიქით. საიდან დაიწყო ეს, ასე
თქვა? მე როცა პირველად გავეცანი გადაცემის თემას, მაშინ ვიფიქრე, რომ ძალიან ზოგადი არის თემა და პრინციპში იმ კითხვაზე რა კითხვასაც ახლა ამ გადაცემაში ვსვარ პასუხი რომ არსებობდეს მაშინ მაშინ ეს გადაცემა აღარ იქნებოდა საჭიროებული
პასუხს არ ქნამდვილა ხოჩეს გასჯას და
მაგრამ არის ძალიან საინტერესო როგორც კითხვა იმიტომ რომ ცხადია ფემინისტური თეორია თავიდანვე დაინტერესდა იმით რომ რა არის საფუძველი იმისა რომ ქალები სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა კულტურულ თუ ისტორიულ გარემოებაში ყოველთვის განიცდიდნენ სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრას. და არ ვიცი, ძალიან ბევრი თეორია არსებობს რა, მართლა დაწყებული იქიდან რომ ვთქვათ ქალის თუნდაც არა მაე ესე მაინც და მაინც ბიოლოგიური დეტერმინიზმი, მაგრამ მაინც ბიოლოგიაზე დაფუძნებული ახსნა, როდესაც თეორია განარჩევს სქესს და გენდერს ერთმანეთისგან და ამბობს, რომ ქალის სქესი, იმიტომ რომ მას აქვს ბიოლოგიურად რეპროდუქციის ფუნქცია თუ ბიოლოგიურად მისი სხეული არ არის ისეთი ძლიერი როგორც კაცის, რომელსაც მე ხელსაღად არ ვეთანხმები, მაგრამ ნუ ეს არის ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებული ახსნა. ამიტომ თქვა თავიდანვე აი პრემორდიალურ საზოგადოებებშიც ქალს მიეცათ ბავშვის მოვლის ფუნქცია, იმიტომ რომ ისინი მიჯაჭულები იყვნენ თავიანთი ბიოლოგიის გამო შედა ერთ ადგილს და კაცებს ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ ენადირათ. და ამის გამო და მოეტანათ საჭმელი და აქედანვე ფორმირდა ეს გენდერული როლები. ხო, თქვა ესეთი ტიპის თეორიები თქვა. თუმცა ეს ძალიან პრობლემური თეორია, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ის რო ფუნქციურად განსხვავებული არის, თქვა ქალის და კაცის როლი, ეს არ ხსნის იმას, რატო არის ეს როლები ასევე განსხვავებული ღირებულებითა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თქვა ქალის რეპროდუქციულ როლს დღემდე და იმ როლს, რომელსაც ის ასრულებს, ეგრეთ ოჯახში, ან ქალის როგორც ცოლის როლს, სოციალური ღირებულება არ აქვს, ბუნებრივ როლად მიიჩნევა. ხო, თითქოს ქალი ახლა რა ბავშვს დაზდის აბარასიტოს, არაფერი განსაკუთრებული მიღწევა ამაში არ არის, მაგრამ როგორც კი კაცი სამსახურში შოვის და ფულს შემოიტანს ოჯახში, ეს მისი ბიოლოგიური ნებრივი მოცემულობა კი არ არის, ეს არის წარმატებული კაცი, ხო? თუ კი ეს როლები გაიცვლება და კაცი აკეთებს ქალის საქმეს და ქალი აკეთებს კაცის საქმეს, ხო? მაშინ ხედავთ, თუ ესეთი მოდელი მოგვეცა, მაშინ ხედავთ, რომ ქალის საქმე თუ კაცმა უნდა გააკეთოს, რომ ქალის საქმე თურმე მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი საქმე არ არის, სირცხვილია.
კი ბატონო.
ხა? ამიტომაც მხოლოდ ესეთი ბიოლოგიური ახსნა ვერ გველაპარაკება ბევრს, თქვათ, რატომ არსებობს გენდერული ჩაგვრა სხვაგან. გენდერული ჩაგვრა ისტორიულად და კულტურულად სხვადასხვა კულტურებში. Ну, ამის გარდა ხარ გვაქვს რა თქმა უნდა, თქვათ, მარქსისტული ფემინიზმი, რომელიც კაპიტალისტურ სტრუქტურას უკავშირებს ქალების ჩაგვრას, ხო, რომელზეც რუბინის ლაპარაკობს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ასევე ცალსახად ვერ ხსნის, რატომ? განსაკუთრებით ვერ ხსნის ისტორიულ პერსპექტივას, იმიტომ რომ კაპიტალიზმი არ არის ეს სოციალური მოწყობა, რომელიც ყოველთვის არსებობდა, ხო? მე უფრო მეტად რაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო არის საერთოდ ის როგორ პრობლემატიზირდა თვითონ ეს კითხვა ფემინისტების მიერ და საერთოდ როგორ გახდა პრობლემა ქალი როგორც ფემინიზმის ერთადერთი სუბიექტი თანამედროვე თქო 90-იანი წლების ფემინიზმში. Ну, პრინციპში ხა ძირითადად ვილაპარაკობ ჯუდ ბატლერის ამ ტექსტზე, რომელიც ზუსტად ესეთ კითხვას ხსნის, რომ არის თუ არა ქალი ფემინიზმის სუბიექტი. იმიტომ რომ რაც ბატლერი ამბობს არის ის რომ ფემინისტური თეორიზება, როცა ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი ქალი, რომელიც სისტემატურად განიცდის ჩაგვრას, თქვათ, პატრიარქალური მოწყობის გამო, ხო? და ახლა რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ პატრიარქალური წყობა. ამ პროცესში, ამ ბრძოლის პროცესში, რასაც აკეთებს, ასევე განსაზღვრავს რა არის ქალი. იმიტომ რომ ეს რეპრეზენტაცია ქალის, როგორც ესეთი, მხოლოდ ის კი არა, რომ რაღაცა მოცემულობა არსებობს და შენ ამის რეპრეზენტაციას აკეთებს. არამედ ამაზე ლაპარაკის პროცესში შენ უკვე რაღაცა ხის განსაზღვრელებს აწესებს შენ თვითონ ქალების მიმართ, რომელიც საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ საზოგადოება ყოველთვის იყო პატრიარქალური და ყველა კულტურა არის პატრიარქალური, ვიღებთ ამ პატრიარქალურობის რაღაცა ზოგად განზოგადებულ განმარტებას, რომელიც ჩაგვრის კონკრეტული მექანიზმების კომპლექსურობას არ ხსნის, სამაგიეროდ განვამტკიცებთ ასრულ შეტყობა ქალშია რაღაცა ისეთი, რომელიც მუდმივად იწვევს ხოლმე, არა ქვია. ჩაგრული იყოს, ხო? ამიტომაც თქვა თანამედროვე ფემინიზმი, ანუ 90-იანი წლების მიღმა ფემინიზმი, თუნდაც პოსტსტრუქტურალიზმი და სწორი ფემინიზმი ცდილობს, რომ ითქვა ლოკალურად ესეთი გრანდ თეორიები კი არ შექმნას ზოგადად, რომელიც საკაცობრიო საკაცობრიო პრობლემებს ამოხსნის, იმიტომ რომ ეს არამარტო ფემინიზმი შეხდება, საერთოდ ფილოსოფიური ის არის, ხო, სუიჩი არის, ხო, გადართვა არის თქვა მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმისკენ, რომ ჩვენ ახლა კი არ ვცდილობთ, რომ ზოგად საკაცობრიო პრობლემები ამოხსნა და გრან ნარატივები შევქმნათ, რომლებიც საზოგადოების მოწყობებს ახსნის და განმარტავს და გადააწყობს, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ ლოკალურად კონკრეტული პრობლემები გავაანალიზოთ, კონკრეტული სისტემები ამოხსნათ და თქვათ კონკრეტულ ლოკაციაში როგორ ხდება ქალის ჩაგვრა, იმაზე ველაპარაკოთ, ხო? იმიტომ რომ მხოლოდ ეს მოგცემს ცვლილების საშუალებას. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ერთი პატრიარქალური
პატრიარქი,
რომელიც ისემუშავებს ამერიკაშიც, რომელიც საქართველოშიც და როგორც ირანშიც, ხო, ჩვენ კარგავთ იმ განსხვავებულობას, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოს
შესაძლებლობას, ხო, და
შესაძლებლობას თუ რაღაცა შეიძლება.
კი ბატონო, მოდი დავაკომპლექტოთ, ანუ ლოკალიზება არა ინდივიდუალური დისკრიმინაციის შემთხვევაში, არამედ ქვეყნის კონტექსტზე, კულტურის კონტექსტზე.
ლოკალიზება ბევრ დონეზე შეიძლება.
ლოკალიზება შეიძლება ალბათ ქვეყნის და კულტურის თუ კი ლოკალიზება იქნება.
კი ბატონო,
ისე არა, შეიძლება შიგნითაც უკვე რაღაცა გეოგრაფიული ლოკალიზებაც კი იყოს შესაძლებელი. ანუ ეს საინტერესო კონკრეტულ кейსებზე რომ ვიმსჯელობ.
უფრო კონკრეტული მსჯელობა არის უფრო.
მაშინ რაღაცა ლოკალურად ჩვენ რაღაც საქართველოს მიმართებაში რომ ვილაპარაკოთ, აი დღევანდელი ვითარება რა არის, სადა ვართ ახლა ამ თვალსაზრისით.
არის მე მგონი არა საქართველო ან გენდერული თანასწორობის კუთხით არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა.
ოკეი.
იმიტომ რომ თქვათ რაღაცა ტიპის თავისუფლებები და უფლებები ქალებს ისე მიეცათ, თქვათ დასავლელი ქალებისგან განსხვავებით, რომ ამისთვის ბევრი არ უბრძოლიათ, ხო? იმიტომ რომ ქონდა ესეთი, რა ქვია, საბჭოთა ისტორია. ეს იმას არ ნიშნავს, ახლა არ ვამბობ, რომ რაღაცა არასწორი ინტერპრეტაცია არ მიეცეს, რომ ეს არ ქვია, საბჭოთა კავშირი მაინც და მაინც იყო ის სივრცე, რომელმაც მოიტანა ფემინიზმი და გააბედნიერა ყველა, ხო? ესე არ ყოფილა და თქვათ ვიცით როგორი, რომ საბჭოთა კავშირში მიუხედავთ იმისა, რომ ქალს დაევალა, რომ ყოფილიყო ეს კოლექტივის წევრი და მუშა, იმიტომ რომ ეს იყო ღირებულება, რომელიც ასაზრდოდა საბჭოთა კავშირს, მისი სოციალური როლი არ შეიცვალა და ეს ოჯახის ფუნქცია ისევ დარჩა და ჰქონდა ზორმაგი დღე მუდმივად, ხო, რასაც ამემის რა ქვია, კონკიას დღეს რასაც ეძახიან. თუმცა ამის მიუხედავად ეს რაღაცა ტიპის ფემინისტური აჯენდა თუ დღის წესრიგი საბჭოთა კავშირს ჰქონდა. ამიტომაც თქვა, ეხლა ჩვენ მივიღეთ დღეს ყოველ შემთხვევაში რაც გვაქვს, ჩვენ გვაქვს თაობა, ყავს თაობა ქალების, ბებია ჩვენებიდან დაწყებული და იმათი ბებიებიდან დაწყებული, რომლებისთვისაც გასაკვირი არ არის, რომ ქალმა უნდა ისწავლოს, რომ ქალმა უნდა იმუშაოს, რომ ქალიც შეიძლება იყოს შემომტანი, ხო? რაც ხდება 90-იანების მერე არის მტკივნეული, იმიტომ რომ ეს არ ხდება მხოლოდ საქართველოში და ეს ხდება პრინციპში მთლიანად პოსტსოციალისტურ სივრცეში, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე, იმიტომ რომ დარჩა ეს ქვეყნები, რომლებიც უნდა ეხა ფორმირდნენ როგორც ქვეყნები, ყველა ძირითად პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში გვაქვს ესეთი აღზევება ნაციონალიზმის. იმიტომ რომ მოსალაპარაკებელია, ეხა რას ნიშნავს ქართული ერი სახელმწიფო, ისევე როგორც რას ნიშნავს უკრაინული ერი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ნაციონალიზმის თანდები მოვლენაა სამწუხაროდ და მუდმივად გენდერული როლების ძალიან ეს რა ქვია კრისტალიზება ამ ტრადიციულ არქეტიპულ როლებად, ხო, რაც ნიშნავს, რომ ქალები მიდიან სამზარეულოში და
იბრუნებას
და კაცები მიდიან იღებენ ისევ ამ შემომტანი
ჩვენთან საქართველოში ასე იყო, ანუ ხო,
ხო, ну როგორც სხვა
ნაციონალური იდენტობის ნაწილი არის ეს, რომ კაცს აძლიერებს, ხალხს
აძლიერებს
და ეს აძლიერება, ნაციონალიზმის გაძლიერება აძლიერებს გენდერული როლების, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გამოკვეთა და შესაბამისად დაქვემდებარებას ქალისას კიდევ უფრო გამოკვეთა.
კი, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი თავისთავად ყვება საერთო რაღაცა ეროვნული იდეებით, რომლის ამ ეროვნულ იდეებში ასევე განისაზღვრება რა არის ქართველი ხალი და რა არის
ქართველი ხალი. ეს არის მოთმევენ იდენტობას და უნდა თუ ცუდმა ხალხმა წაგვართვას და ასეთი და ძალიან საინტერესო ზუსტად ამბობთ. ეს არის მნიშვნელოვანი, ანუ ეხლა ჩვენ აი ეს საფრთხეც გვაქვს. ანუ
ხო, ანუ ნიშნავს თორე ის იმას რომ ამბობთ თქვა ნაციონალიზმის პრობლემაც არის დღეს საქართველოში და
რელიგიური თქვა. კი ბატონო, აი ნაციონალიზმს რა კომპონენტები შეადგენს ეს ქვეყნის მხრივ განსხვავდება. საქართველოში კი ბატონო, თქვა ჩვენ რელიგიას აქვს გავლენა იმაზე, რომ განსაზღვროს რა არის ქალის და კაცის, როგორც გენდერული ნორმები, ისევე სექსუალური როლები და ნორმები, ხო? საერთოდ ადამიანის გენდერული როლი თავისთავად მოიაზრებს პროფერ რაც არის, თავისთავად კი არ მოიაზრებს, იმიტომ რომ და მოიაზრებს უბრალოდ ესე აღიქმება მის სექსუალობასაც ასევე. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი, თქვა და ეს ეროვნული იდეოლოგია ძალიან კაცრად ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მარწუხებში მოაქციოს და თავის კონტროლის ქვეშ მოაქციოს, რას ნიშნავს საქართველოში, რომ იყო კარგი ქალი ან გოგო და რას ნიშნავს, რომ იყო კარგი ან ცუდი გოგო ან ბიჭი. ეხა ეს რატო არის პრობლემური და პრობლემური არის იმიტომ რომ ვთქვათ აი ეკონომიკურ ფონზე როცა ქვეყნა შედგომა ჩვენ გაგვიჭირდა ხო რაღაცა მომენტებში და მქონდა აღმასრულები და დაღმასრულები და ასე შემდეგ ხო და მქონდა ეს ძიმე 90-იანები აი ეს იდეოლოგიური კრება საზოგადოების გაძლიერება სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერჯერობით აი ძალიან ხშირად აღიქვამენ ხოლმე რომ ეს ფემინისტური აჯენდა ცალსახად პროგრესული პროგრესისკენ მიდის. ან ქვეყნის განვითარება, დემოკრატიული განვითარება ცალსახად პროგრესისკენ მიდის. ეს თქვა პროგრესი რო როლები იცვლება და ყველა დემოკრატიზობის იცვლება, ხო მაინც და მაინც ესე არ ხდება. მე ამწუთას მეჩვენება, რომ ჩვენთან ჯერჯერობით რაღაცა ტიპის თქვა გაუგებრობებიდან მე არ ვამბობ რომ მე უკეთესი გენდერული სიტუაციიდან ნამდვილად არა, მაგრამ რაღაც საკითხები მოსალაპარაკებელი იყო, ხო? აი, რას ნიშნავს იყო ქართველი ქალი, ეს განმარტება, მაინც და მაინც ეს მყარი არისო. ეხა მივდივა და აი ამ განმარტებების კრისტალიზებისკენ და უფრო კონსერვატულად განმარტებისკენ, ხო?
ძალიან საინტერესო.
რაც ეს არა ქვია პროცესია, ხო? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესე დარჩება და ახლა უარესი გველოდება წინ, მაგრამ
ამას რა უნდა დაუპირისპიროთ? აი ეს ვკითხოთ ხო და თუ შეიძლება რომ სამი წუთი
დაგვაქვს არა ზუსტად გაიგრუბესაც ამაზე ეხება რომ რეალურად ის ყოფილი არის არსებული სიტუაცია მაგრამ არის რაღაცა რაც გვინდა რომ იყოს ხო მაგრამ რაც გვინდა რომ იყოს არც ფემინისტებში და არც ანტიფემინისტებში ესეც არ არის ესეთ შეთანხმებული რა შეიძლება იყოს ნუ გაიგრუბენს თქვენიაშია რომ ასეთი ეგალიტარული საზოგადოება არის ეს გარკვეულწოდ ქვიარ სამოთხე სადაც ანუ არ იქნება მკვეთრად გამიჯნული გენდერული როლები რაც თქვათ ახსენა ანამაც და რაც გაილუბიცაც უწერია რომ სწორედ ეს არის ასე თქვათ ერთ-ერთი მექანიზმი ამ სისტემის რაც ამუშავებს მას რომ აი კეთრად არის გამიჯნული ეს როლები და შესაბამისად იმისთვის რომ შედგეს სოციალური ორგანიზება სოციალური წესრიგი აუცილებლად მოითხოვს ამ კეთრად გამიჯნულ ორ გენდერ დიხოტომიურ როლებს გაილუბის მეშინა სწორედ თუ გვინდა ჩვენ შევქმნათ ეგალიტარული საზოგადოება აი ამ მოშლაზე ამ თქვათ ლების და რაღაცნაირ გაგუნდოვანებაზე საზღვრების უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ გაილუბინის, ასე ვთქვათ, თეორია შეიძლება რთულად ახსაქმელია და არც ერთი რეცეპტი არ არის, ასევე რა ვთქვათ, ირიგარეს უწერია პირიქით შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, ირიგარეს შეიძლება საპირისპირო თეორიაც აღვიქვათ გაილუბინის, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ პირიქით ქალური სუბიექტი უნდა გაძლიერდეს და თანაბარი ღირებულება მიეცეს კაცის სუბიექტთან მიმართებაში. და არ იყოს თქვა უარესი სქესი, არამედ გახდეს კაცის თანაბარი, თანანიშნოვანი და ასე თქვა მინიმუმ თანაბარი ნიშნოვანი სქესი. მაგრამ
მე ძალიან მწუხარე, ძალიან საინტერესო ასეცაობ ამას აღარ დარჩენ რო, მაგრამ თავს გიქნევდა ჩვენი რადიო სპეციალისტვის მიტყვი რომ იზიარებდა ესე იგი აი ამ საინტერესო მოსაზრებებს, როგორც ხა და კომ გამოთქვა, სამწუხაროდ გაიგვინა ამ ჩვენმა ნახევარმა საათმა, ასეც საინტერესო სტუმართან ერთად რადიო სპეციალისტვის ხაზი გაუსვით რომ აი როგორ გიქნევდა ნათას შეგვიძლია ვიდეო ჩანაწერიც ნახოთ რომელიც ახლა ტექსტებია და სულ მალე რამდენიმე საათში თქვენ შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინისტრიმი ქართულად და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გვერდი და აი ეს ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემის და ასევე ამ საღამოს არტარიაზე 10 საათზე შეგიძლიათ რომ იქნოთ მე ძალიან მწუხარ დიდი მადლობა ანა რეხვიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ჩემი არაჩვეულებრივი დანაწყვანი კი გახლავთ დაკო ბახტორიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ბელი ჯგუფის წევრი ახალი ახალი ამბების ძრვა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიკროფონს დინო როდონაიას ვუთმობ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მე
Minimum 10 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ფარიაბის პროვინციაში მოხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ტერაქტი მოხდა ბაზრის ტერიტორიაზე, სადაც თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. Al-Qaeda's ერთ-ერთი ლიდერის მუხსინ ალ-ფადლის ლიკვიდაციის შესახებ იუწყება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომის ინფორმაციით. Al-Fadli სირიის ტერიტორიაზე ქალაქ Aleppo-სთან განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად მოკლეს. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ კნოლევის მკვიდრი ვაჟა თოთლაძე. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4 დღის წინ დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ახლა შექმნილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ის თანამდებობაზე საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტების წევრებმა. ბიუროს მიერ ცოტა ხნის წინ მიღებული გადაწყვეტილებით ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზეც განიხილავს. ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიასთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებიც ელექტროენერგიის ტარიფის შესაძლო გაძვირებას აპროტესტებენ. თავად საკითხი კომისიის ხდომაზე დღეს განიხილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გარდაბანში გახსნა კომბინირებული ციკლის პირველი თბოელექტროსადგური, რომლის აშენება 231 მილიონი დოლარი დააფინანსეს საპარტნიორო ფონდმა და ნავთობის და გაზის კორპორაციამ. 237 მეგავატი სიმძლავრის თბოელექტროსადგური ყოველწლიურად გამოიმუშავებს 1,900,000,000 მეტ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას.
Ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, უბრალოდ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ისინი და ახლა კი ფემინისტრიმი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე ყველა მიცის, რომ ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენი არაჩვეულებრივი მომხიბულელი და ძალიან ძალიან ჭკვიანი ლილი მამულაშვილი არის მიკროფონთან და ახლა გავიგებთ ერთად რა მოგვიმზადა. გავიგებთ რა გურმანებმა უკვე იცია, იმიტომ მოისმინეს ხო ერთი სიმღერა ვისი
Florence and the Machines.
Yes.
Და სწორედ მიხვდით დღეს ვისაუბრებთ ინგლისელ მომღერალ Florence Welsh-ზე, რომელიც ჯგუფში Florence and the Machine მოღვაწეობს. იგი 1996 წელს დაიბადა კემბერველში. სცენაზე იგი თანაბარი წარმატებით ირგებს როგორც ანდროგინის, ასევე ჯადოქარი ქალის იმიჯს. იგი გრძელი მასასხამებით, ფრთებით, ბარდებით მართული ჩნდება. ყველა სახასიათო კი მის გარეგნობაში ცეცხლისფერი, ცითურითმა. მისი მუსიკა ისეთ დიდ თემებს მოიცავს, როგორებიცაა სიყვარული, სიკვდილი, სექსი და ძალადობა. მისი სიმღერის გმირები არიან მოჩვენებები, ჟანა დარკი, ვირჯინია ვულფი, ბიბლიური დალილა. მისი კლიპების ნარატივმა შეიძლება მოგვაგონოს ალისა საოცრებათა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. უახლესი ინფორმაციით კი იგი ფესტივალ გლასტონბერის 45 წლიანი არსებობის განმავლობაში ფესტივალის პირველი ქალი ჰედლაინერი იქნება. და მოსმინეთ პირველი ნაწყვეტი. And relax, pretty little thing, stop me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. But that's the price she'll pay. I took a knife and cut out her მუსიკის ნიჭი ფლორენსმა მამისგან მიიღო, რომელიც აგრეთვე ახალგაზრდობაში მუსიკით იყო გატაცებული. ფლორენსის დედა ეველინი კი წარმოშობით ირლანდიელია. მან უდიდესი გავლენა მოახდინა ქალიშვილის შემოქმედებაზე. იგი უნივერსიტეტის პროფესორია და რენესანსის კვლევის სპეციალობით. ბავშვობის დიდი ნაწილი ფლორენსმა საფრანგეთში გაატარა. მისი მშობლები მაშინ დაშორდნენ, როდესაც გოგონა 11 წლის იყო. 13 წლისათვის მისმა ბებიამ დედის მხრიდან, რომელიც ბიპოლარული აშლილობით იტანჯებოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ეს ყოველივე ფლორენსისათვის ძნელი გადასატანი აღმოჩნდა. იგი საკუთარ თავში ჩაიკეტა და იშვიათად გადიოდა ოთახიდან. ამასთან მას დისლექსია და ძლიერი შფოთვა სჭირდა. ამ პერიოდში იგი ბერძნული მითოლოგიით დაინტერესდა. როგორც იხსენებს, დიდ დროს ატარებდა მის მიერვე გამოგონილ სამყაროში. მისი უკანასკნელი ალბომიც სწორედ დეპრესიასთან ბრძოლასა და ტრაგედიების მიმართ მის ობსესიურ დამოკიდებულებას ეხება. ფლორენსი საკუთარ თავს ფემინისტად მიიჩნევს. მისი თქმით, იგი ცხოვრებაში ბევრი ძლიერი ქალით იყო გარშემარტყმული. მისი მუსიკის მუზებით ძირითადად სხვადასხვა ეპოქის რეალურად არსებული თუ ფიქციური პერსონაჟი ქალებია ხდებიან. იგი ბევრ საუბრობს გენდერის ფლუიდურობაზე, იმაზე, რომ სილამაზის შესახებ წარმოდგენები არ უნდა ისაზღვრებოდეს გენდერით. მისი სიმღერები არ არის ექსპლიციტურად ფემინისტური, თუმცა შემპარავი გზებით იგი მაინც ახერხებს ისეთ პრობლემებზე საუბარს, როგორც დაუშვათ ოჯახში ძალადობა. სიმღერა Kiss with a Fist სწორედ მის ფემინისტურ თვალსაჩინოს გვთავაზობს ოჯახში ძალადობაზე. და მოსმინეთ ნაწყვეტს.
You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to our bed.
ფლორენსი საკუიატება უდაოდ არის სიკვდილის თემა. მის სიმღერებში ხშირია ტექსტების ხეულის დატოვების შესახებ და ასე შემდეგ. თუმცა მისი ყველაზე დიდი აკუიატება წყალია. სიმღერას What the Water Gave Me სათაური ფრიდა კალოს ამავე სახელწოდების ნახატის მიხედვით დაერქვა. სიმღერის ინსპირაციის წყარო კი ვირჯინია ვულფის თვითმკვლელობა გახდა, რომელმაც თავი მის სახლთან ახლოს მდინარეში დაიხრჩა. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერა ტრაგიკულია, სიმღერაში უკვდავი სიყვარულის თემაც არის წამოწეული. ამ სიმღერაზე არ შეჩერდა და ვირჯინია ვულფის ტრაგიკულ აღსასრულს კიდევ ერთი სიმღერა Never Let Me Go მიუძღვნა და იმაზე საუბრობს, თუ სიკვდილის საშუალებით როგორ მოიპოვა ვირჯინია ვულფმა სიმშვიდე. უკანასკნელ ალბომზე მუშაობისას, როგორც ფლორენსი ხუმრობით ამბობს, პროდიუსერმა აღარ დართონება, რომ ისევ წყალზე დაეწერა სიმღერები, თუმცა ვერაფერი გააცხა. და მოისმინოთ Never Let Me Go-დან ნაწყვეტი.
Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under.
არ მემეტებოდა, მაგრამ გაუწყვიტეთ მაინც.
მიუხედავად სირთულეებისა, დეპრესიისა, რომელთანაც ბრძოლა ფლორენს ძალიან ხშირად უწევდა, იგი ბრძოლას განაგრძობს, იღებს საკუთარ მარცხს და იმაზე მღერის, თუ როგორ ჩამოიტოვა უკან დემონები. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Shake It Out, რომელსაც სრულად მოისმეს ჩვენი მსმენელი. და გამშვიდობებით.
გამშვიდობა ლილი, ლილი მამულაშვილი, არაჩვეულებრივი წამყვანი რუბრიკისა. ფემინისტური მუსიკა, მართლა რა ვიცი, ადამიანი თახვა მოგვდის ჩვენ, ასე ვთქვათ, პასუხი უკუ მოსაზრებები მოგვდის ჩვენ მსმენელის განდახოდა ძალიან მოსწონს. ლილი მამულაშვილი ძალიან გვახარებს. ეხა გემშვიდობებით სიმღერის Shake It Out და სომალე დაგიბრუნდებით უკვე მესამე ნაწილით გადაცემისა. ფემისტრიმი სიხშირეზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო მუსიკა იყო, ძალიან საინტერესო რუბრიკის შემდეგ ფემინისტური მუსიკა, რომელსაც ლილი მამულაშვილი უძღვებოდა და ეხლა დაპირებისამებრ ამ ჩვენს მესამე ნაწილში, რომელსაც ქვია ქალის ამბავი და რომელშიც ჩვენს გადაცემაში ფემინისტრიმი ჩვენ გიამბობთ ხოლმე განსაკუთრებული ქალების შესახებ, ისტორიული პერსონაჟების, თუ მე რაც განსაკუთრებულად მიყვარს ჩვენი თანამედროვე საინტერესო ქალების შესახებ. და დღეს ყავს საინტერესო სტუმარი და სიამოვნებით გავაცნობთ მე და დაკო ჩემი თანაწამყვანი შეგახსენებთ რომ დაკო ბახტურიძეა თანაწამყვანი ფემინისტრი მისა დღეს მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და მოკლედ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი ანუ გმირი ჩვენი ქალის ამბისა გახლავთ ლარისა პატარაია რომელსაც ლალოს უწოდებენ არა მოდი გაგვაცნოს ლალო დაკო რამდენიმე სიტყვით გითხარი ვინარ და დანარჩენ თავის თავს თვითონ წარმოგვიდგენს ლალო
კი ბატონო ფაქტების დონეზე რა გავაცნოთ ასე თქვა ცმენელებს ალალის შესახებ რამოდენიმე ცნობა ასე თქვა ის არის ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის სტრატეგიისა და კონკურენციის აფილირებული პროფესორი ასევე უკვე 5 წელი არის მიწვეული პროფესორი ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურებზე რამოდენიმე უნივერსიტეტში არის საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის საბჭოს წევრი ილიას უნივერსიტეტში და აქვს 11 წლიანი მენეჯერული გამოცდილება კერძო და საჯარო სექტორში. ლალო ასევე წერს ბლოგებში უნალ ფორბსისთვის, ხავს ორი შვილი და აქვს ბევრი საქმე. ბოლხანს ბიზნესშიც მოღვაწეობს, როგორც ამბობს, აქვს თავისი ოცნების კომპანია, რომელსაც ქვია Startup Business Solution და ძალიან ბედნიერია დღეს. ამიტომ ვთქვათ, თავიდან დავიწყოთ, სადაც საუბარია, როცა იწყება ხოლმე აი აქტიური ქალები, თუნდაც აი პოლიტიკო პარტიებთან როცა არის საუბარი, რომ ქალები ჩასვან ცეცხლში, ხშირად არის ხოლმე მიზეზი, რომ სად მოვძებნოთ ესეთი ქალები
და
რეალურად ძალიან ბევრი ასეთი
ქალები არის. და ამიტომ ვიღან არჩევთ
და ჩვენ ვთქვით ხოლმე, რომ აი ასეთი ქალები, ასე ვთქვათ, გავაცნოთ საზოგადოებას, რომ არ იყოს შემდეგ პასუხი, რომ სად არიან ასეთი ქალები. მოდი დავიწყოთ ლალო თავიდან როგორ მოხდა პროფესიის არჩევა, რომ ეს არის ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი განსაკუთრებით აი გენდერულ ჭრილში, იმიტომ რომ შედა არის ხოლმე რაღაცა გენდერულად стереოტიპული პროფესიები ქალებისთვის კაცებს. აი როგორ მოხდა შენ შემთხვევაში როგორ აირჩიეს,
რომელიც ტრადიციულად არ ითვლება ხოლის პროფესი კაცი უნდა წავიდეს ხე განსაკუთრებით.
პირველ რიგში მოგესალმებით. მოგესალმებით მაგისტრიასაც. მოკლედ ჩემი პროფესიული განვითარება დაიწყო საკმაოდ პატარა ვიყავი, ახლა 15 წელს ვიყავი, რომ მივიღე გადაწყვეტილება უნივერსიტეტში უნდა ჩამებარებინა და იმიტომ რომ იმ პერიოდში პრინციპში წარმოუდგენელი იყო დამოუკიდებლად ამერჩია პროფესია, მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მოდი ავიღებ ისეთ მიმართულებას, რომელიც თვით განვითარებაში დამეხმარება და ჩემი ბაკალავრის დიპლომი არის ფსიქოლოგიაში, მე ზოგადად ფსიქოლოგიის სპეციალისტი ვიყავი, ასე ვთქვა, ყოველ შემთხვევაში დიპლომირებული ნამდვილად ვარ, თუმცა ამ მართულებით არ მიმუშავია. როგორც კი ბაკალავრიატის მეოთხე კურსზე მე უკვე მივხვდი, რომ მინდა და სხვა საქმის კეთება. ნუ რეალურად ეს გამომდინარეობს უფრო ოჯახიდან, ორიდანი ვართ ჩვენ და მამას ყავდი ძალიან აქტიურად ჩართული მის საქმეებში. შესაბამისად ბიზნესი იყო ჩემთვის ძალიან ახლო და ძალიან საინტერესო. და ამის მერე მე დავიწყე განვითარება ამ მიმართულებით, შესაბამისად მომდებნო ხარისხები, რაც მაქვს, ყველაფერი არის ბიზნეს ადმინისტრირებაში გაკეთებული და ნუ ჩემი საქმიანობაც არის ძირითადად მენეჯმენტი. შესაბამისად ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გამოვერე, მე თვითონ ძალიან ბევრი ახანწარმოდებული, ხანწარმოდებელი კომპანიის პატრონი ვიყავი. ამჟამად მე წარმოვადგენ კომპანია Starts, რომელიც არის მართლა ჩემი საოცნობო კომპანია, იმიტომ რომ ეს არის ინტელექტუალური სერვისები, ჩვენ ვეხმარებით ადამიანებს, ენტერპრენიორებს ბიზნესის დაწყებაში. და მე როცა ამ კომპანიაზე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი მოტივატორი მუშაობს. ეს არ არის ჩემთვის მხოლოდ ბიზნესი. პირველ რიგში ეს არის სოციალური მოტივატორი, როცა შენ იცი, რომ ნებისმიერ შენი პროექტი, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციაში შემოდის, ამ პროექტს მოყვება ბევრი ახალი სამუშაო ადგილი, მაგალითად.
ეთიკამ და აშიული აქვს არ მიკითხოთ, ქალები რამდენად ხშირად მოგმართავენ, რახან სტარტაპს აკეთებთ, ან ეხმარებით ბიზნესის დაწყებაში? აი ქალები თუ ცდილობენ ბიზნესის დაწყებას?
ჩვენ ანუ რამდენიმე მიმართულება გვაქვს, მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი, სოციალური პროექტი, კორპორატივის სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში არის სტარტაპ მარანი, სადაც ვეძახით ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ იდეა და უნდათ რომ ეს იდეა განახორციელონ. აი ამ პროგრამის ფარგლებში შეიძლება ითქვას, რომ ქალები უფრო მეტად აქტიურობენ. და ეს პროგრამა, ეს არ არის ჩვეულებრივი ბიზნეს ინკუბატორი ან აქსელერატორი, არის ძალიან განსხვავებული. ანუ ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეს იდეა დამუშავდეს ისე, რომ წარუდგინონ ინვესტორებს. და საბოლოო ჯამში ჩვენ უზრუნველყოფთ ინვესტორების და აი ამ მომავალი ინტერპრეტირების შეხვედრას. კიდე ინვესტორები. კი, შეიძლება კი არა, აუცილებლად
არაცენდა ეს. ბანებებთან ჟურნალისტიკას
შეხვედრა. ძალიან საინტერესო პროექტია მართლა. აი ბოლო ჩვენ ღონისძიებაზე იყო 80 ინვესტორი უკვე წარმოდგენილი და ჩვენი პროექტები ფინანსდება. ეხა ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ბოლო ივენთის განმავლობაში რა პროექტებიც იყო გამოტანილი, სულ იყო 8 პროექტი გამოტანილი. აქედან 5 იყო ქალების მიერ წარდგენილი, ახალგაზრდა გოგოების მიერ, ასე ვთქვათ, და 2 უკვე დაფინანსდა. და მოკლედ
მაგალითად რა ტიპის ბიზნესი?
ერთ-ერთი მაგალითად არის ეხვერ გავამხელ ეს და
ეს სფერო
ანუ ძირითადად ლევანდელ ბიზნესში, აი ხარ თქვა რომ გადახედოთ 10 წლის წინ მაგალითად პირველ 10-ში ვინ იყო, როგორი ბიზნესები იყო. დღეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული. თითქმის ყველა არის IT-ის მიმართულებით.
ეს გასაკეთებელი IT-ის მიმართულებით შემოიტანეს კამერა.
იახ ინოვაციები, რომელიც არის ნუ ძალიან მისასალმებელი და ძალიან მაყივა, როდესაც ამ პროექტზე ვლაპარაკობ და ზოგადად ჩემს კომპანიაზე ვლაპარაკობ, სადაც ჩემთანაც 80% დასაქმებულების არიან ქალები. ეს არ მარტო იმიტომ, რომ მე მაგათ ფემინისტი ვარ და მე მაქვს სუბიექტური დამოკიდებულება ქალების მიმართ, არამედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი როგორც სამუშაო ძალა, რა მხოლოდ რესურსის მატარებელია, რა როგორი რა შეუძლია მან მოუტანოს ორგანიზაციას და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ქალები არიან ძალიან კრეატიულები. ძალიან პროაქტიულები, ასე ვთქვათ, ინიციატივებით გამოდიან და შესაბამისად ძალიან ეხმარებიან ორგანიზაციას განვითარებაში. შესაბამისად, ნუ მთელი ჩემი ინტერესი, ასე ვთქვათ, ქალების გარშემო ტრიალებს ხოლმე როგორც
კაცი. ეს ანგუხარია და სიძნელეებზეც რომ ვთქვათ, აი შედ არის ხოლმე, რომ ქალებისთვის აი ბიზნეს განსაკუთრებით ამ დახურულ ფაქტორ დახურული წრე არის ქალისთვის ეს ბიზნესის შეღწევა, იმიტომ რომ არ არის საკუთრების ფლობელი, აქვს სხვა სოციალური ეკონომიკური ბარიერები. შენთვის რა იყო, თქვათ, აი სიძნელეები და როგორ გაომკლავდი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე სხვა ქალებისთვისაც. აი რა იყო ის, თქვათ, შეიძლება ოჯახის მხარდაჭერა, შეიძლება საკუთარი ძოლის შედეგად მიაღწია. აი როგორია ის, რითიც დაძლევს ქალი ამ პრობლემას?
იცი რა, ისე უნდა წავიდე ავტობიოგრაფიულ ჭრილში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დრო გადის, მე უფრო და უფრო ვაფასებ მამაჩემი ძალის ხმევას, რომელმაც ერთხელ მე უფრო დასრულების ასაკში თქვა ესეთი რაცა ჩვენ როს დასრულები ვიყავით, რომ მე ვიცოდი რა სოციუმში უნდა ემუშავოთ, უნდა ემოღვაწეოთ ჩემ გოგოებს და ამიტომ მე შევეცადე, რომ ბევრი მასკულინური თვისება შემეძინა მათთვის. ეხა ეს რამდენად კარგია, მე ზოგადად ფიქრობ, რომ ქალი თავის მოცემულობით, თავის ფემინურობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმ პერიოდისთვის და საერთოდ ამ წუთა საქართველოში კონდეს მასკულინური თვისებები განსაკუთრებით ბიზნესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად მიდიხარ შეხვედრაზე მომავალ პარტნიორთან და ძალიან ძნელია რომ გადაალახინო ზვარი, რომ მაგალითად შენ ხარ ქალი. რაღაცნაირად დააფიცო ეს, იმიტომ რომ ბიზნესში ჩემთვის არ აქვს
არანაირი. მასკულინურად როგორ უნდა მოიქცეს?
იცით რა, მასკულინურად როგორ უნდა მოიქცეს? ან მაგალითად ძალიან მარტივია რა. მე მქონდა ესეთი ერთი შემთხვევა, ერთ-ერთი ჩემი კლიენტი, რაღაცა ეს პროექტი გქონდა, რომელიც შედეგები არ მოეწონა, არ დაიყო კვლევითი პროექტი და დავდეთ ობიექტური შედეგები და ნუ არ მოეწონა. მე პირველ ვერ მოიფიქრა მითხა ესეთ რაღაცა. ეს ყველაფერიო კარგიო, ეს ობიექტურობაო, ეს კვლევაო, მაგრამ ეს შენი ქალური ინტუიცია რას კარნახობს? მე მაშინ მახსოვს, ეს იყო პირველი შოკი, რომელიც მე ვიღე ძალიან დიდი ხნის მერე, იმიტომ რომ მე ძირითადად მიწევდა ყოველთვის მე თვითონ ვიყავი ამ ბიზნესების მართველიც, სხვა სამსახურებშიც ასე ვთქვათ, ეს ეგრეთ წოდებული ბოსი არ მყავდა და მაშინ მივხვდი, რომ ანუ ჯერ კიდევ სად ვარ, ანუ ჯერ კიდევ ის სტერეოტიპია, რომ ნუ ქალში და კონდეს სწორანაირი ინტუიცია. კი ბატონო, ინტუიციას არაფერს არ მომფრონამდულად აქვს ქალს თავისი ინტუიცია, მაგრამ აი ამ კონკრეტული ფაქტების გადალახვა არც ისე ადვილია ხოლმე.
მან გითხრათ, რომ ეს გაქვს.
ხო, ხო.
აი ეს რა
შემოგვიდოდესაც, ხო, ფაქტიურად ესაა ძალიან შეურაცხყოფელი, როდესაც ადამიანი ესე აპელირებს მაგალითად შენ რას ქესის წარმომადგენელი ხარ და ამის მიხედვით დაუშვათ შეიძლება შეცვალოს აბსოლუტურად კონიუნქტურა როგორ გესაუბრება.
აქ კიდევ ხოლმე ჩაულებრივი ბრძოლა.
ხო.
ეს ბრძოლა არ არის მარტივი, მაგრამ თუ შენ ხარ თვით დაჯერებული, თუ შენ ობიექტურად გამყარებული შენი პოზიცია.
მაგრამ გაწყვეტა, მაგრამ აი ეს ბრძოლა რატო არის მაინდამაინც მასკულინური რა? ქალსაც შეუძლია ბრძოლა
და კი, როგორ არა ხალხი, კი, როგორ არა. კი, აი აბსოლუტურად გეთანხმობთ, ეს არის პირიქით მე შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ქალები გაცილებით უფრო მებრძოლები არიან ბუნებით, მაგრამ აქ არის სტერეოტიპები, რომელიც ხვდება. და ეს სტერეოტიპები როგორ აღიქვამენ ამას ადამიანები და შენ თუ გამოხატავ ძალიან ძლიერ ნებას, ასე ვთქვათ, ანუ პირდაპირ მაინც ფიქრობენ, რომ ეს არის შენი მასკულინური თვისება. მე არ ვამბობ, რომ ესე უნდა იყოს და პირიქით ვცდილობ ფიქრობ და აბსოლუტურად ყველა ჩემი ნაბიჯით ვამტკიცებ, რომ ეს არ არის მასკულინური ხასიათი, არამედ ქალებიც ვართ ძალიან თვითმყოფადები, დამოუკიდებლები და ობიექტურები.
აი ბიზნეს ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან დაკავშირებითაც რომ მოუყვეთ, როგორ მოხდა დაკავშირება და როგორ გასგულისხმობს ეს საქმიანობა.
მოკლედ ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც მე განვახორციელე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ უნივერსიტეტის ზოგადად. ეს იყო მართლაც უნიკალური შანსი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა გახდა აფილირებული ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან და ნუ კონკრეტული ადამიანი უნდა არსებობდეს, რომელიც აი ამ პროგრამის გამტარებელი იქნება, იქნება პროფესორი და ასე შემდეგ. აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის ფაქტობრივად 90% დაახლოებით ალბათ ჩემი დამსახურებაა, რომ დღეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის აფილირებული ჰარვარდის ბიზნეს სკოლასთან. ამ პროექტის ფარგლებში მე ვარ ჰარვარდის აფილირებული პროფესორი და დღესდღეობით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს აქვთ საშუალება სამაგისტრო საფეხურზე მოისმინონ და გაიარონ ზუსტად ის კურსი და პროგრამა, რომელსაც თავაზობ ჰარვარდის
მიმდინარე
პერიოდში. იცით რა არის, ახლა მე ძალიან საინტერესო ამბავია, ეგ პირველად 3 წლის წინ ვიყავი და მაშინ ვიყავი ძალიან უმცირესობაში. აი შარშან უკვე როდესაც ჩავედი, ქალების რაოდენობა იყო საგრძნობლად მომატებული. ეს პირველი იყო, რომელიც შევამჩნია, როდესაც ჩადიხარ ძალიან დიდ აუდიტორიაში, სადაც ყველაზე წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები არიან და უცებ ხედავ, რომ ქალები გაცილებით უფრო მეტნი არიან მაგალითად ვიდრე წინა წლებში იყვნენ და წელს იყო დაახლოებით 30% წარმოდგენილი და ეს ძალიან კარგი ამბავია.
ძალიან კარგი. და სამომავლო გეგმებზეც რო ვთქვათ, რა არის ის, რაც არ ვიცი, სურვილი გაქვს რომ მიაღწიო და რა რიცის იქნებოდი კმაყოფილი, რომ აი თუ მე იმ მდგომარეობას მივაღწევ, ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, მიზანი, მისკენაც მიდიხარ.
მოკლედ ეს ახლა ესე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ზოგიერთ შეიძლება იყოს ძალიან სუბიექტური და ძალიან პრივატული, მაგრამ მე მინდა რომ არ გადაუხვიოთ თემას და ვილაპარაკოთ მე როგორ ხედავ ჩემ როლს საერთოდ ქალების მოძლიერებაში
საქართველოში. ძალიან გადასაღებია.
ერთი წუთი გაქვთ ამაზე. პირველ რიგში რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის ჩემი ვიწრო აუდიტორია, რომელთანაც მე ვმუშაობ, სადაც ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს ხაზი იყოს გატარებული, რომ ადამიანები დაფიქრნენ იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია გენდერული სეგრეგაცია აბსოლუტურად ყველა ეტაპზე. მე ხა ლაპარაკი მაგ ამ შემთხვევაში საკუთარ თავზე როგორც ლექტორზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ჩემი კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფი არის ის ადამიანები, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნებიან ტოპ მენეჯმენტში, მიიღებენ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას და მათ აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ მნიშვნელოვანია მოხდეს ეს გენდერული სეგრეგაცია და მნიშვნელოვანია ქალები იყვნენ წარმოუდგენელი გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე. მე ძალიან დიდი მხარდაჭერი ვარ ქალთა მოძრაობის წევრი და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე სავარაუდოდ ბოლომდე მივყვები და ყველაფერს დავეხმარებითაც შეიძლება რომ ეს ორგანიზაცია
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ამაში ჯერ არ გვეპარება არც ჩვენ და არც ჩვენს მსმენელს აი ამ 15 წუთის შემდეგ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ლარისა პატარაია, ლალო ძალიან საინტერესო ქალი, საინტერესო ბიოგრაფიით და მომავლით. სამწუხაროდ უნდა დაგვიმშვიდობოთ, გაიფრინა ამერთმა საათმა. დაკო ბახტურიძე გახლდათ, ჩემი თანაწამყვანი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, მე მარინა ვარშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.9 და დიდი მადლობა რომ უსმენთ ფემინისტებს.